tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Očekuje se nastavak pregovora predstavnika Srbije i KFOR-a, posrednik Evropske unije u dijalogu Srbije i Kosova, Robert Cooper, početkom sljedeće nedelje dolazi u Beograd i Prištinu. Austrijsko pravosuđe odbacilo zahtev Srbije za izručenje Jovana Divjaka, usvojen nacrt zakona o restituciji. 18 civila poginulo u eksploziji ručno izrađene bombe u afganistanskoj provinciji Helmand. Do kraja dana oblačno s kišom, temperatura do 27 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, pred povratak u Sarajevo, Jovan Divjak je našem radiju izjavio.
Činjenica da je odbijan zahtev tužilaštva Srbije znak da je u njihovim optužbama nema elemenata protiv bilo kakvih konotacija koje se odnose na moju krivicu za Dobroljačku.
Kako na eventualni drugi talas ekonomske krize gledaju građani Srbije?
Biće treći, četvrti i peti, teško, pri kraju smo.
Mi će to da preživimo, mi smo naučili na proju i na siri, na to.
Posao visi o koncu, a...
Mi će da preživimo svašta, i muki i nevolje, samo što je mnogo teško naše to preživljavanje.
Beogradski advokat Rajko Danilović najavio je podnošenje zahteva za rehabilitaciju Milovana Đilasa, kako ga se seća Zagorka Golubović.
On je bio buntovnik u onom smislu buntovništva, da je shvatao šta se promenilo, šta je pošlo nizbrdo i da nije sa tim mogao da se pomiri.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Očekuje se nastavak pregovora predstavnika Srbije i KFOR-a. Šef tima vlade Srbije Borislav Stefanović je rekao uoči tih razgovora da se nada da će komandant KFOR-a Erhard Biller izmeniti stav o tome da KFOR sprovodi odluke prištinskih vlasti na prelazima na severu Kosova.
I na svu sreću nije bilo nikakvih provokativnih poteza ni sa jedne strane. Ono što je važno je da danas nastavimo razgovore sa generalom Billerom sa nadom da će on doći sa nekom novom pozicijom u odnosu na one od juče. Ukoliko ne, u svakom slučaju mi ćemo nastaviti dogovore sa međunarodnom zajednicom da nađemo rešenje za ovaj problem. U ovom trenutku imamo dva zadatka. Jedan je da rešimo ovu krizu, da građani ostanu mirni, i drugi, kada to ostvarimo, da se vratimo u sve moguće dogovore da bi napravili neko trajno rešenje.
Posrednik Evropske unije u dijalogu Srbije i kosovskih vlasti Robert Cooper početkom sljedeće nedelje će posjetiti Beograd i Prištinu u pokušaju da zaoštrenu situaciju na Kosovu preokrene ka povratku dijaloga. Njegov dolazak u region najavila je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, koja je istovremeno izrazila zabrinutost zbog stalne napetosti na severu Kosova i tražila od obe strane da izbjegnu dalje zaoštravanje i hitno pronađu mirno rešenje kroz pregovor. Konflikt na Kosovu treba da bude rešavan u okvirima dijaloga Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije, ocenjeno je na sinoćnim konsultacijama o situaciji na Kosovu u Savetu bezbednosti UN-a. Na zatvorenim konsultacijama učestvovali su samo predstavnici 15 zemalja članica i predstavnik UNMIK-a, koji je podno izveštaj o situaciji na Kosovu. Šefu srpske diplomatije Vuku Jeremiću zbog toga nije bilo omogućeno da prisustvuje sastanku. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović zakazala je za sutra u 14 časova sednicu parlamenta o Kosovu. Vlada Srbije juče je tražila hitnu sednicu Skupštine o Kosovu. Austrijsko pravosuđe odbacilo je zahtev za izručenje penzionisanog generala armije BiH Jovana Divjaka Srbiji, potvrdio je Edin Bećarević, sekretar Divjakovog udruženja Obrazovanje gradi BiH, čije je sedište u Sarajevu. On je rekao da su Divjaku vraćena lična dokumenta i da se očekuje da ka Sarajevu krene za sat ili dva. Divjak je uhapšen na Bečkom aerodromu 3. marta na osnovu poternice Srbije, a zbog pogibije oficira i vojnika u koloni bivše JNA, koja se povlačila iz Sarajeva 3. maja 1992. Opširnije o ovoj temi kroz nekoliko minuta. Odbor vlade Srbije za privredu i financije usvojio je na vanrednoj sednici nacrt zakona o vraćanju imovine i obeštećenju koji predviđa naturalnu i finansijsku naknadu za nacionalizovanu imovinu. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić rekao je da će predlog zakona Skupštini biti proslađen u septembru.
Daje se prioritet vraćanju imovine u naturi svugda gde je to moguće. Cilj nam je da prve odluke u ovom postupku budu donešene tokom sledeće godine. Predmet vraćanja je sva imovina koja je oduzeta posle Drugog svetskog rata, od nekretnina, preduzeća preko pokretnih stvari do poljoprivrednog i građevinskog zemljišta. Zainteresovani građani, po nekim procenama njih 150.000, će imati 2 godine od momenta stupanja na snagu ovoga zakona da podnesu zahtev za povraćaj imovine.
Prelazimo na vesti iz sveta. 18 civila poginulo u eksploziji ručno izrađene bombe u afganistanskoj provinciji Helmand, saopštile su lokalne vlasti. Stradali civili nalazili su se u minibusu koji se kretao ka mestu Lashkar Gah, glavnom gradu pokrajine. Okolnosti ubistva komandanta pobunjeničkih trupa u Libiji, Abdela Fataha Junisa, ukazuju možda na rascep među pobunjenicima koji za 4 meseca, uprkos vazdušnim NATO udarima po vojsci vlade u Tripoliju, nisu uspeli da ostvare bitnije vojne uspehe, ukazuju svetski mediji. Junis, bivši saradnik Gadafija koji je prebegao na stranu libijske opozicije, ubijen je juče, nakon što je priveden zbog sumnji da je njegova porodica zadržala veze sa Gadafijevim režimom. Japanska industrija zabeležila je u junu rast u 3. uzastopnom mesecu, što ukazuje na uspešan oporavak privrede te zemlje posle martovskog zemljotresa i cunamija. Proizvodnja u fabrikama veća je za 3,9% u odnosu na maj i očekuje se da će nastaviti da raste, saopštila je vlada u Tokiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti Ljudmilu Cvetkovića, u minutima pred nama govorit ćemo opširnije o dešavanjima na severu Kosova, zatim da li nas čeka drugi talas ekonomske krize, kao i inicijativi za rehabilitaciju Milovana Đilasa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dakle, kao što smo najavili, sada se vraćamo dešavanjima na severu Kosova. Pregovori predstavnika Srbije i KFOR-a, kako je najavljeno, trebalo bi da počnu uskoro. O tome ćemo više čuti od naše dopisnice Jasmine Šćekić, koja je na telefonskoj vezi. Jasmina, dobar dan.
Dobar dan ovdje.
Kada se očekuje da bi ovi pregovori mogli da počnu?
Pa, za sada se još uvek, nažalost, ne zna niti mesto, ali ni tačno vreme nastavka pregovora. Ono što smo nezvanično saznali jeste da bi do mogućeg susreta eventualno moglo doći u Zvečanu, ovde na severu Kosova, ili u Zubinom potoku. Dakle, još jednom ponavljam da će predsjednici Beograda, Goran Bogdanović i Borko Stefanović, razgovarati sa komandantom KFOR-a, ali za sada, kažem, još uvijek nije poznato niti vreme, ani mesto. Ono što može bitno napomenuti ovdje na jeste da su predstavnici srpskih opština na severu Kosova zatražili od vlasti u Srbiji da prekine bilo kakve razgovore sa komandantom KFOR-a, jer su ocenili da su oni neprihvatljivi. Naime, danas je predsjednik opštine Severne Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić rekao da će tražiti prekid razgovora sa KFOR-om ukoliko današnja runda pregovora, koju svi danas očekujemo, bude neuspešna. On je istovremeno i pozvao građane da ostanu mirni i da slušaju saopštenja i izjave svojih lokalnih srpskih političara. Također nije na odmet napomenuti da su Srbi ipak odlučili da ostanu na barikadama, pre svega u mestu Zupče kod Zubinog potoka i ovde u mestu Rudere nadomak Zvečana. Također su najavili da će ih, ukoliko se pokuša sa nasilnim razbijanjem barikada, štititi svojim telima. Također su lokalni Srbi najavili da će na 24 sata blokirati sve putne pravce na severu Kosova, ukoliko pregovori, koje svi, kažem, već očekujemo, treba da se nastave danas i ukoliko ne budu išli u željenom pravcu. To je samo u onom pravcu u kojima to očekuju predstavnici lokalnih Srba. Ovdje?
Jasmina, hvala. Od naše Jasmine Šćekić čuli smo najnovije informacije. Dakle, očekuje se da počnu pregovori predstavnika KFOR-a i predstavnika vlade Srbije. A kako javlja naša dopisnica Amra Zeneli iz Prištine, u KFOR-u ponavljaju da drugog izbora od onog koji je preduzet za prelaze Jarinje i Brnjak nije bilo.
Nakon što je grupa ljudi napala granični prelaz u Jarinju, otvorila vatru na poljske vojnike KFOR-a i bacila molotovljeve koktele, bilo je neophodno da se 2 granična prelaza na severu proglase zabranjenim vojnim zonama, izjavio za Radio Slobodna Evropa portparol KFOR-a na Kosovu Hans Wichter.
It was necessary that KFOR takes over
Bilo je neophodno da KFOR preuzme komandnu kontrolu u novim prelazima. Naši vojnici su tamo i prelaz u Jarinju je zatvoren. Samo privatni automobili mogu da prođu na svoju odgovornost koja proverava KFOR u potrazi za oružjem. Preuzeli smo sve potrebne mere da obezbedimo prelaze. To je razlog zašto smo proglasili taj deo zabranjenom vojnom zonom, kazao je Witer. On je dodao da se na prelazu u Jarinju nalaze samo snage KFOR-a, dok se nekoliko kosovskih policajaca pod komandom Euleksa nalazi na Brnjaku. Kosovski carnici međutim nisu stacionirani ni na jednom prelazu. Što se budućnosti tiče, sve dok je pretnja prisutna, prelazi će biti zatvoreni i pod kontrolom KFOR-a. U suprotnom ne možemo garantovati bezbedno i sigurno okruženje, navodi Witer. Inače, komandant KFOR-a Erhard Biller u intervju Reutersu kazao da je vojnicima dozvoljeno da upotrebe smrtonosno oružje, da mogu da koriste oružje za sopstvenu odbranu, da odbrani sve ljude, imovinu i zabranjenu vojnu zonu. Kosovski ekspert za sigurnost Ramadan Čehaja navodi da su snage KFOR-a poduzele mere da osim čuvanja teritorijalnog integriteta na granici Kosova obavlja dužnosti i očuvanje mira. Mislim da je taj režim neophodan zbog izraženog nasilja čak i prema snagama KFOR-a. Trebaju se pridržavati svi uputstava komande KFOR-a do neke sljedeće odluke, navodi Čehaja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Konflikt na Kosovu treba da bude rešavan u okvirima dijaloga Beograda i Prištine, a pod pokroviteljstvom Evropske unije. Ocenjeno je na sinoćnim konsultacijama o situaciji na Kosovu u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. To je najpogodniji način za rešavanje pitanja koja su izazvala ovu bujicu nasilja. Šefu srpske diplomatije Vuku Jeremiću nije međutim bilo omogućeno da prisustvuje tom sastanku. Diplomate kažu da odluka o neprisustovanju predstavnika Srbije šalje političku poruku. Simeon Pobulić, zamenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta.
Ne znam da li uopšte postoji slučaj da se članici Ujedinjenih nacija ne dozvoli suprazmatranjima na Savetu bezbednosti, pogotovo ako ona ima direktan interes. Verovatno je to poruka da će zapadne zemlje, što se tiče Kosova, a u odnosu na Srbiju, poštiti svoj kurs i naravno pokušati da završe cijelo to pitanje na svoj način.
Ocenio je Simeon Pobulić, kriza u vezi s prelazima na Kosovu vraća ne samo Beograd, već i čitav zapadni Balkan unazad, ocenjuje profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić. Sve što se dogodilo ove nedelje jako će otežati povratak Beograda i Prištine za pregovarački sto, smatra Simić.
Ja mislim da se Beograd nalazi u vrlo nepovoljnoj situaciji, ali da Beograd u ovom trenutku ne može da se optuži da stavi krivicu za novonastalu krizu, jer tokom čitave ove krize Beograd je reagovao i to uglavnom pokušavajući da smiri situaciju. Ja lično smatram da će vlada imati dosta teške trenutke u subotu kada bude na vanrednom zasedanju Skupštine Srbije morala da objasni opoziciji šta se zapravo zbilo, ali ja ne vidim da Beograd treba nešto suštinski da menja, pošto je on uglavnom u ovom trenutku delovao uz neke manje greške onako kako je i trebalo da deluje, znači smirujući i ne dolivajući ulje na vatru.
Ocenio je profesor Simić, a u trenutku pojačanih tenzija na relaciji Beograd-Priština možda ohrabruje što nisu zamrli baš svi kontakti. Porodice nestalih lica s Kosova preuzele su danas na Merdaru posmrtne ostatke osoba srpske nacionalnosti koje su najpre kidnapovane, a zatim i ubijene u okolini Prištine. U Komisiji za nestale vlade Srbije kažu da se još na Kosovu kao nestali vodi više stotina lica čija sudbina nije razjašnjena. Opširnije Miloš Ivanović.
Porodice koje su preuzele danas tela na Merdaru kažu da o sudbini svojih najbližih koji su bili kidnapovani doskora nisu znali ništa.
Danas smo doznali da je baš nestao i tragali smo za njim sve do današnjih dana. Čuli smo sad za ovom mjesecu agresivni to i to.
Ali ste svi nadali da on možda negdje živi?
A nadali smo se da je živi ili začuli negdje u Albaniji ili negdje. Imali smo nadu, a sad pre 10 dana smo doznali ovu dužnu vest i to i to.
Predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović u izjavi za naš radio je nakon završene primopredaje posmrtnih ostataka tri tela na Merdaru kazao.
12 godina je praktično trebalo da se nalazi posljedne stanice učiniti identitet i govori o jednom ne samo tadašnjem nego i postalo nemarnom odnosu i oni koji se bavaju ovom problematikom.
Odalović istovremeno istakao da na više lokacija na Kosovu se traže posmrtni ostaci oni koji se još uvek vode kao nestali. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Očekuje se nastavak pregovora predstavnika Srbije i KFOR-a. Austrijsko pravosuđe odbacilo zahtev Srbije za izručenje Jovana Divjaka, usvojen nacrt zakona o restituciji. 18 civila poginulo u eksploziji ručno izrađene bombe u afganistanskoj provinciji Helmand.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što smo najavili, u nastavku govorimo o odluci suda u Austriji da odbaci zahtev za izručenje penzionisanog generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka Srbiji. Iz Sarajeva se javlja Dženana Karabegović.
Austrijsko pravosuđe odbacilo je zahtjev Srbije da im bude isporučen penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak, koga je tamošnje pravosuđe teretilo za slučaj Dobrovoljačke ulice u Sarajevu. U izjavi za naš radio Divjak kaže kako mu je rečeno da je zahtjev odbijen i da je on od danas slobodan čovjek.
Znate šta, čovjek u momentu kad zna da je pobedio, kad je slobodan, zaboravlja sve ružne stvari, ima vremena o dobrima. Oni su uvijek bili, oni koji nisu, oni će se pitati zašto je to sve dugo trajalo. Međutim, činjenica da je odbijan zahtev tužilaštva Srbije znak da je u njihovim optužbama nema elemenata protiv bilo kakvih konotacija koje se odnose na moju krivicu za Dobrovoljačku.
Zahtjev za izručenje Divjaka Bosne i Hercegovini austrijskom pravosuđu je uputilo i Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, a na zahtjev BH tužilaštva. Divjak navodi kako o tome danas nije bilo riječi. Na naše pitanje kako komentariše ponašanje vlasti u Bosni i Hercegovini, odnosno pravosudnih institucija prema njemu tokom proteklih nekoliko mjeseci, Divjak odgovara.
Pa znači šta, ako je to vlast ambasador, onda mi je bio na pomoć. Ako je, eto, pretpostavimo da je to, da je vlast pomogla preko ambasadora.
Predstavnici tužilaštva i Ministarstva pravde, vaš komentar na njihova ponašanja.
To ćemo ostaviti za drugi put. Rekao sam, sad je trenutak da se rade.
Jovan Divjak bi u Sarajevo trebao doputovati u poslijepodnevnim satima, a za 18 sati u Sarajevskom domu mladih zakazana je konferencija za novinare i druženje sa mladim Sarajlijama. Bivši general armije Bosne i Hercegovine uhapšen je na Bečkom aerodromu 3. marta prilikom putovanja za Bolonju. Divjakovo hapšenje uslijedilo je na osnovu potjernice Srbije, u kojoj se osim njega tereti još 18 osoba iz Bosne i Hercegovine pod optužbom da su u maju 1992. počinile ratni zločin nad pripadnicima JNA u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici. Na temelju optužnice izdane su crvene Interpolove potjernice koje Interpol kasnije ukinuo, međutim srbijanske vlasti nisu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku ekonomske teme, iako je Srbija daleko od oporavka od prvog talasa ekonomske krize, u posljednje vrijeme najave ekonomista govore da joj preti prelivanje i drugog talasa globalnih ekonomskih problema. Nebojša Ćirić, ministar ekonomije Srbije, izjavio je za naš program da je ta opasnost realna i da bi država već sada trebalo da razmišlja o adekvatnim merama koje bi primijenila u tom slučaju.
Bolje da sada razmišljamo u julu ili avgustu mjesecu nego da počnemo da razgovaramo ako se to desi i kada se desi negdje u oktobru, novembru.
Prošli put kad se to desilo imali smo subvencionisane kredite za likvidnost, za investicije. Znači u svakom slučaju moramo biti spremni da se problem likvidnosti ako bude dalje eskalirao umanji ili da se omogući neki novac za investicije i da vidimo neke druge mere. Naravno to mora da bude unutar vlade i konsultacijom na Međunarodnom banku.
U kakvom je stanju trenutno srpska ekonomija, smo li pregurali taj prvi talas i uopšte je Srbija stabilna u tom smislu?
Prema svim makroekonomskim pokazateljima situacija je stabilna. U formalnom smislu smo apsolutno izašli iz krize, u suštinskom, ako se uzme u obzir nivo nezaposlenosti, nismo, i to je glavni problem koji opterećuje našu ekonomiju, ali generalno što se tiče industrijske proizvodnje, rasta izvoza u odnosu na uvoz, rasta bruto domaćeg proizvoda, svi ti pokazatelji su i punjenje budžeta su na apsolutno zadovoljavajućem nivou.
Rekao je ministar Nebojša Ćirić našem novinaru Zoranu Glavonjiću, a ekonomista Miroslav Zdravković kaže da će mnogo toga zavisiti od raspleta situacije u okruženju, pogotovo u Grčkoj, ali posebno od epiloga u Sjedinjenim Američkim Državama.
Vrlo
mogući su oštri lomovi cena primarnih proizvoda, promjene cena valuta, što će se odraziti konkretno u Srbiji, na primjer, kao pozitivna promjena ukoliko dođe do oštrog pada cena nafte i primarnih proizvoda koje uvozimo, a kao negativan poremećaj ukoliko padnu upravo i cene izvoznih primarnih proizvoda iz Srbije.
Ako kažemo da preti drugi talas iz Srbije, šta to znači za građane u realnom životu?
Konkretno znači smanjivanje mogućnosti za novo zapošljavanje. Nakon 3 mjeseca blagog rasta broja zaposlenih u Srbiji, hipotetički kad ne bi došlo do novog prelivanja krize na svet, to je znači dotaknuto dno i blagi oporavak. Ovako nije izvesno šta će se događati s ukupnim brojem zaposlenih lica i to je znači konkretan udar na standard građana, znači smanjenje perspektive, očekivanje boljeg života.
Čuli ste analizu ekonomiste Miroslava Zdravkovića, kako na eventualni drugi talas ekonomske krize gledaju građani. Naš dopisnik Branko Vučković razgovarao je sa stanovnicima Kragujevca.
Nije strašno će drugi, nego biće treći, četvrti i peti, teško, pri kraju smo, pri kraju. Male plate i penzije i uopšte sve je ide u tom pravcu.
Mi će to da preživimo, mi smo naučili na proju i na siri na to. Srbija ovako kako stoji će da preživi.
Jako teško, mnogo ne radim, no ostaju i sad bez posla.
Posao visi o koncu, a u administraciji radim i sami znate šta se dešava. I brinem baš, dete je malo, treba da se školuje, a ovo je strašno.
Mi će da preživimo svašta. I muki i nevolje, samo što je mnogo teško naše to preživljavanje.
Od kad se o tome govori u svetu i kod nas, mislim da to nije sada vezano konkretno za svetsku krizu, nego da je to nešto što su naši uslovi i što je daleko od finansijske procene u svetu.
Svetska kriza još nije došla u Srbiju. Ovo je kriza koju smo mi sami inicirali, ne mi nego naše rukovodstva do sada. Inače, udar svetske krize nam tek predstoji.
Ostajemo na polju ekonomije. Sjedinjene Američke Države, najveća svetska ekonomija, suočavaju se s nezamislivim. Ukoliko se republikanci i demokrate ne dogovore u Kongresu da poviše granicu državnog zaduživanja, Washington će ubrzo ostati bez novca za izmirivanje obaveza. To bi moglo da izazove negativne efekte po celu globalnu ekonomiju. Nakon višenedeljne debate, rivalskih predloga i noćnih govora, ostalo je samo nekoliko dana pre nego što se dužnički plafon ne sruši na Washington u slučaju izostanka dogovora, priredio Dragan Štavljenin.
Najbogatija i najmoćnija zemlja sveta klizi ka bankrotu ukoliko se republikanci i demokrate ne dogovore do utorka 2. avgusta da podignu prag zaduživanja vlade koji sada iznosi 14.300 milijardi dolara. Neslaganje republikanaca koji imaju većinu u predstavničkom domu Kongresa, koji traže drastičnije rezanje državnih troškova kao uslova za podizanje granice zaduživanja, blokiralo je Kongres. Demokrate koji imaju većinu u Senatu saopštavaju da će blokirati svaku inicijativu republikanaca za koju procene da je, kako ističu, ekstremna i nerealna. Ekonomisti se slažu da ako se Washington probudi 3. avgusta bez dogovora, posljedice će biti dramatične, jer Obamina administracija neće imati mogućnosti da isplaćuje razna potraživanja. To je još važnije, kako je ukazao i sam predsjednik SAD-a, to bi moglo da utiče na pad rejtinga zemlje. U tom slučaju došlo bi do odliva stranog kapitala, pada dolara i povećanja kamatnih stopa, a što bi se pogubno odrazilo na krhki oporavak domaće privrede i moglo bi da izazove globalni finansijski tsunami. Charles Rowley, profesor ekonomije na Univerzitetu George Mason u blizini Washingtona, ističe da bi negativne posljedice po globalnu ekonomiju mogle biti velike ako investitori izgube poverenje u sposobnost SAD-a da izvršava svoje finansijske obaveze. Najozbiljnija posljedica bila bi veoma brzo širenje zaraze širom sveta, jer su SAD najveća globalna ekonomija. Mnogo ljudi i banaka je kupilo američke dugove i zavisi od toga da li će Washington izvršavati svoje obaveze. Dakle, to sa čim se sada suočava eurozona je mačji kašalj u slučaju nepovoljnog raspleta u SAD-u, naglašava Mason.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju na temu koja opet ima veze sa ekonomijom. Ministar zdravlja Zoran Stanković rekao je za Radio Slobodna Evropa da rekonstrukcija 4 klinička centra u Srbiji još nije počela zbog kašnjenja projekata koje radi jedna italijanska firma, ali i zbog sopstvenih slabosti. On je rekao da će projekti biti gotovi do septembra, nakon čega će uslediti njihova revizija i početak izgradnje.
Mi smo izrazili protest prema onim koji rade te projekte. Naplatit ćemo im penale zato što to nisu odradili. I ja sam tim projektantima, u konkretnom slučaju Italijanima, rekao: ako vi nama naplaćujete istu cenu kao i drugima, onda cenite i te naše pare kao što i druge cenite. Međutim, moramo da znamo da postoji naše slabosti i da smo došli u poziciji da sada nastavljamo sa izgradnjom i rekonstrukcijom sva 4 klinička centra sa zakašnjenjem koje nije samo naša odgovornost. I očekujemo da ćemo do jesen imati gotove projekte i nakon toga ćemo krenuti sa izgradnjom.
Rekao je ministar Stanković, inače za obnovu 4 klinička centra u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, Srbija je od Evropske investicione banke uzela kredit od 120 miliona evra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beogradski advokat Rajko Danilović najavio je podnošenje zahteva za rehabilitaciju Milovana Đilasa, jednog od najpoznatijih komunističkih disidenata u bivšoj Jugoslaviji. Đilas je 3 puta osuđivan po članu 118 krivičnog zakona o neprijateljskoj propagandi, a suđenja su bila bez publike i novinara. Pitali smo advokata Danilovića šta ga je motivisalo da pokrene postupak rehabilitacije.
Njega niko nije rehabilitovao, nikoga nije dao priliku da piše, on je pisao van zemlje, objavljivao članke. Milovan Đilas je čudo. Kad sam bio u Americi, u biblioteci, njegova bibliografija je veća dva puta nego svih ostalih pisaca iz bivše Jugoslavije, teoretičara, književnika i ne znam koji drugi. Najveća ličnost komunističkog perioda, koja je svetsko-istorijska, a ne lokalna, ne ni crnogorska, ni srbijanska, ni jugoslovenska, je Milovan Đilas. A svi su oči zatvorili kada je reč o njemu.
Rekao je podnosilac inicijative Rajko Danilović, a istoričar Čedomir Antić kaže da je Milovan Đilas bio kontroverzna ličnost i visoko pozicioniran čovek Brozovog režima u vreme dok su počinjene brojne nepravde i zločini. Međutim, sve to ne umanjuje značaj njegovih književnih dela koja su bila neka vrsta političkog manifesta velikog broja disidenata 20. veka.
Milovan Đilas je jedan od najzaslužnijih ličnosti za uspostavu Brozovog režima i on deli odgovornost za sve ono loše koje režim doneo, posebno u onom staljinističkom periodu i u razdoblju do 1954. godine kada je došlo do raskida. On je postao simbol opozicionog delovanja, simbol disidenta u Brozovoj Jugoslaviji. Naravno, pomenuo sam da je bio kontroverzna ličnost, on je bio u jednom trenutku treća ličnost Brozovog režima u vreme revolucije koju je on oličavao. Dogodili su se brojni zločini i možda jedna politika koja je kasnije politički propala, ali bez obzira kad pogledamo celini njegovo delo i posebno njegovu književnu zaostavštinu, mislim da bi bilo vrlo loše da 20 godina posle uspostave demokratije on i dalje bude pravosnažno osuđen.
Rekao istoričar Čedomir Antić, a sociološkinja Zagorka Golubović, kao Đilasova savremenica, prisjeća se svojih kontakata s tim nekadašnjim disidentom i govori o značaju njegovih dela za kasniji razvoj jugoslovenskog društva i političke teorije.
On je bio buntovnik u onom smislu buntovništva, da je shvatao šta se promenilo, šta je pošlo nizbrdo i da nije sa tim mogao da se pomiri. Veliki ugled je imao i ja sam imala jedan intervju sa Milovanom Đilasom u mojoj knjizi Kriza identiteta savremenog jugoslovenskog društva, da je i on je na mene ostavio veoma dobar utisak. Ja kažem, ja se ograđujem od onoga šta se dešavalo u Crnoj Gori za vreme Drugog svjetskog rata, o tome ništa ne znam. Ja mislim da zaslužuje rehabilitaciju.
Rekla je sociološkinja Zagorka Golubović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pričom o inicijativi za rehabilitaciju Milovana Đilasa stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Očekuje se nastavak pregovora predstavnika Srbije i KFOR-a, posrednik Europske unije u dijalogu Srbije i Kosova, Robert Cooper, početkom sledeće nedelje dolazi u Beograd i Prištinu. Austrijsko pravosuđe odbacilo zahtev Srbije za izručenje Jovana Divjaka, usvoje nacrt zakona o restituciji. 18 civila poginulo u eksploziji ručno izrađene bombe u afganistanskoj provinciji Helmand. Do kraja dana oblačno vreme s kišom i temperaturom do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svakako poslušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18:00. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.